Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete odlomke iz duhovnog ostvarenja Roberta Tolingera, jednog od najtalentovanijih čeških muzičara koji su delovali u Srbiji krajem 19. veka. Ovaj romantičarski kompozitor, horovođa i violončelista, ostavio je veliki trag u pevačkom društvu Gusle iz Kikinde i šabačkom pevačkom društvu. Među njegovim duhovnim delima izdvaja se liturgija lakog sloga za tri muška glasa o kojoj nemamo podataka. Iz nje ćemo večeras slušati odlomke u izvođenju muškog hora Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Blagosloveno carstvo, Oca i Sina i Svijetlago duha, nije i prisno i vovijek i vijek o. Thank you. Oh.
Interpretaciji muškog hora Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada slušali ste odlomke iz liturgije lakog sloga za tri muška glasa češkog kompozitora Roberta Tolingera. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2 koju su pripremili Strahinja Veljković i Ana Ćirica.